Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ժամին մեր ծրագրում։ Ազգային ժողովում այսօր կառավարության ծրագրի քվեարկությունն է սպասվում, քարյակն ու օրինաց երկիրը կողմ չեն արտահայտվի։ Մարզահամերգային համալիրի ղեկավարությունը շենքը աճուրդի հանելը անօրինական է համարում։ Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայության ղեկավարը Հայաստանում է քննարկվում է հայ միգրանտների Ռուսաստանում աշխատանքի պայմանները դյուրացնելու հարցը։ Հակառակորդի գնդակից այս տարի արդեն 5-րդ զինվորին ենք կորցնում։ Գրցեր սերժանտ Արթուր Օհանջանյանը հետմահու պարգևատրվել է մարտական ծառայություն մեդալով։ Դոնեցկում եւ Լուգանսկում իրավիճակը կտրուկ սրվել է, կամ զոհեր եւ տասնյակ վիրավորներ։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Ուկրաինայի հարավարևելքում տեղի ունեցած հանրաքվեները անօրինական են համարում։ Այս ամենը նաև մամուլի տեսություն առաջիկա 20 րոպեներին, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր հաղորդագրություն է տարածել, պնդելով, որ մայիսի 22-ին հայկական կողմից դիվերսիոն հարձակում է տեղի ունեցել Ֆիզուլիի դիրքերի ուղղությամբ, որի հետևանքով ադրբեջանցի 3 զինծառայող է վիրավորվել։ Երեկ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը հաղորդել էր, որ զորքերի շփման գծի հարավային ուղղությամբ տեղակայված մարտական հենակետում հակառակորդի կողմից արձակված գնդակից մահացու հրեզենային վիրավորում է ստացել 20-ամյա զինծառայող Արթուր Օհանջանյանը։ Ադրբեջանը հերքել է իր առնչությունը հայ զինծառայողի մահվանը։ Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացենյուկը պահանջել է գումարել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի արտակարգ նիստ և քննարկել հարավ-արևելքում ծավալվող մարտական գործողությունների խնդիրը։ Յացենյուկը ասել է, թե Կիևը ունի փաստեր, որոնք ապացուցում են, որ Ռուսաստանը ամեն կերպ փորձում է խափանել մայիսի 25-ին նշանակված նախագահական ընտրությունները։ Բախումների հետևանքով սպանվածների թիվը այսօրվա դրությամբ հասել է 127-ի։ Այդ մասին հաղորդել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի մարդու իրավունքների գծով օգնական Իվան Շիմոնովիչը։ Ռուսաստանցի նախկին մեծահարուստ և քաղբանտարկյալ Միխայել Խոդորկովսկին ասել է, թե Ռուսաստանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցների սահմանումը էլ ավելի կմեկուսացնի այդ երկիրը, ինչը ձեռնտու է միայն ռուսաստանցի ազգայնականներին։ Խոդորկովսկին Եվրամիությանը հորդորել է նպաստել Ուկրաինայում կայունության հաստատմանը, նշելով, որ դա իր հերթին կարող է դրական դեր կատարել Ռուսաստանում բարեփոխումների համար։ BBC-ին տված հարցազրույցում նա ասել է, թե իր կարծիքով Վլադիմիր Պուտինը չի ծրագրում զորքմտցնել Ուկրաինայի հարավարևելք։ Արևմտյան մի շարք խոշոր ընկերությունների բարձրաստիճան ղեկավարներ, նրանց թվում Deutsche Bank-ի, Siemens-ի և IOM-ի նախագահները, բողոք հայտնելով Ղրիմը բռնակցելու Մոսկվայի որոշման դեմ, չեղյալ են հայտարարել իրենց մասնակցությունը Սանկտ Պետերբուրգում այսօր բացվող միջազգային բիզնես ֆորումին։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը ամերիկացի գործարարներին կոչ արել բոյկոտել այդ ֆորումը։ Ուկրաինական զարգացումների մասին ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Չինաստանի արևմտյան Շինջանգ գավառի Ուրումչի քաղաքում 31 մարտ սպանվել է 90-ը վիրավորվել շուկայում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակման պատճառով։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակենք թողարկումը։ Այսօր ազգային ժողովում սպասվում է կառավարության ներկայացրած ծրագրի քվեարկությունը, ծրագիր, որ նորանշանակ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը որակել էր իրատեսական բաց հավաքնոտ, խստապահանջ, սակայն ոչ անտարբեր։ Ազգային ժողովում քննարկումները վերջին օրերին շատ թեժ մթնոլորտում անցան, քվեարկությունը սակայն հանրապետականի համար է թեժ լինելու։ Բացի իշխող կուսակցությունից որևէ այլ խմբակցություն չի պատրաստվում կողմ քվեարկել, խորհրդարանից հեռախոսով հաղորդում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Կապիտիկ, այսօր առավոտյան տեղի ունեցել ոչ իշխանական 4 ուժերի հանդիպում, որտեղ որոշվել է չմասնակցել նոր կառավարության ներկայացրած ծրագրի քվեարկությանը։ Ոչ իշխանական 3 ուժերը, Հայազգային կոնգրեսը, ժառանգությունը, նաև դաշնակցությունը հիմնականում, ինչպես Ազատությանը փոխանցեց հակխմբակցության քարտուղարը Արամ Մանուկյանը, հակված են եղել դեմ քվեարկել ներկայացված ծրագրին, սակայն միասնականությունը պահպանելու համար ցածրեն բարգավաճ Հայաստան տեսակետն են պաշտպանել ու այդպես էլ չեն մասնակցի քվեարկությանը։ Այդ պահին ազգային ժողովում խմբակցություններն են ներկայացնում իրենց տեսակետները։ Օրինակ, երկիրը հեղի Մեդիշանի խոսքով չի պաշտպանելու կառավարության ծրագիրը, քվեարկության ձևի մասին, այսինքն դեմ թե ձեռն պահ, որոշում դեռ չկայացրել։ 17:30-ին արդեն հայտարարել է Գալուստ Սահակյանը տեղի ունենա կառավարության ծրագրի քվեարկությունը, սահմանադրության համաձայն 74 հոդվածը մեջ բերեմ, Հանրապետության ծրագիրն ընդունվում է ազգային ժողովի պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ։ Հանրապետականը միայնակ մնալու դեպքում էլ ըստ էության ունի անհրաժեշտ թվով պատգամավորներ ծրագիրն անցկացնելու համար, եթե օրինակ երկիրն էլ որոշի չմասնակցել ծրագրի քննարկմանը։ Հանրապետականի ուղղակի ավելի մեծ ջանքեր անհրաժեշտ կլինեն դրական պատկեր ստանալու համար։ Եվ վերջում մի քանի մեջբերում անեմ այսօր ավելի վաղ հնչած պատգամավորների ելույթներից, ոչ իշխանական ուժերը ծրագրում ամրագրված 5%-անոց տնտեսական աճի համար երաշխիքներ չեն տեսնում, այսպիսի քննադատություններ հնչեցին, չկա աշխատատեղերի ստեղծման ծրագիր, սա Արսի Քինացյանի գնահատականներ, որոնա բացասական համարեց, նախորդ կառավարության կատարած վատ աշխատանքին անդրադարձ
Շնորհակալություն Աստղիկ, հիշեցնեմ հեռախոսով ազգային ժողովից հաղորդում էր Աստղիկ Բեդևյանը, քվեարկության մանրամասները կարող եք ունկնդրել մեր երեկոյան, եթերաժամի ընթացքում ինչպես նաև հետևել մեր կայքեջում 3w.azatutyun.am. Վաղը տեղի կունենա 20-ամյա զինծառայող Արթուր Օհանջանյանի հուղարկավորությունը Հայրենի Բռնակոտ գյուղում, ինչպես նշված է Պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրության մեջ, Օհանջանյանը մահացել է հակառակորդի գնդակից։ Զինվորին խոցելուց հետո ադրբեջանական կողմը դիվերսիոն գործողությունների փորձ է իրականացրել։ Այս տարվա ընթացքում ըստ Պաշտպանության նախարարության սա արդեն 5-րդ թե 6-րդ նման փորձն է։ Օրերս տեղի ունեցած այս ցավալի դեպքի վերաբերյալ լսենք Նաիրա Բուլհադարյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տվյալներով այս տարվա ընթացքում Ադրբեջանի կողմից հայկական սահմանի վրա 5-ից 6 դիվերսիոն փորձ է եղել։ Վերջին փորձը անցած գիշեր էր։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի լրատվության և կարոշչության բաժնի պետ Սենոր Հասրացյան ազատությանը փոխանցեց, որ հայկական կողմը ժամանակին կարողացել է կանխել նրանց մուտք սահմանից այս կողմ, դիմել է պատասխանատվությունների և հակառակորդին պատճառելով նշանակալի կորուստներ հետ է շպրտել։ Արդյունքում ադրբեջանական կողմից 3 զինծառայող է վիրավորվել։
Տերված արդյունավետ 3 վիրավոր, որը հաստատվում է նաև ադրբեջանական տեղեկատվությունում։
Հայկական կողմը կորուստներ չի ունեցել, ասված է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլահաղորդագրությունում։ Հասրացյանը նշում է, որ դիվերսիոն փորձից 1 օր առաջ նույն ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի մարտական հենակետում հակառակորդի կողմից արձակված գնդակից մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել 1994 թվականին ծնված Արթուր Օհանջանյանը։ Մինչ հայկական կողմը պնդում է, թե ադրբեջանական կողմն է դիվերսիոն փորձ ձեռնարկել, ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր հաղորդագրություն է տարածել պնդելով, որ մայիսի 22-ին հայկական կողմից դիվերսիոն հարձակում է տեղի ունեցել Ֆիզուլիի դիրքերի ուղղությամբ, որի հետևանքով ադրբեջանցի 3 զինծառայողը վիրավորվել։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը տեղական լրատվամիջոցների փոխանցման փերքել է իր առնչությունը շփման գծում հայ զինծառայողի մահվանը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արթուր Հովանիսյանը նշում է, որ տարեստարի հակառակորդի կողմից սահմանագծում լարվածությունը մեծանում է։
Տարեստարի հակառակորդի միանշանակ սահմանագծի վրա լարվում այսքան մակերպ փորձում է ավելացնել տերատոտարի ռեժիմի խախտման, կարագործի դեպքերով հետ դիվերսիայի անկայունության, իշխանական աշխատանքների խոչում մոտելու, բոլոր դեպքերով։
Հաղորդում էր Նաիրա Բուլհադարյանը։ Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնային միգրացիոն ծառայության ղեկավար Կոնստանտին Ռամադանովսկին վաղը նահանդիպումներ է ունենալու Հայաստանի քաղաքական ղեկավարության վարչապետի և փոխվարչապետի հետ քննարկվելիք հարցերից։ Կարևորագույնը թերևս հայաստանցի միգրանտների ճակատագիրն է, կողմերը բանակցելու են Հայաստանից Ռուսաստան մեկնող աշխատուժի համար Ռուսաստանում գտնվելու ռեժիմը դյուրացնելու հարցը։ Մանրամասնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Հայաստանը փորձում է արտոնյալ պայմաններ ստանալ Ռուսաստանից մեր աշխատանքային միգրանտների համար, նախքան Հայաստանը կանթամակցի մաքսային միությանը։ Պաշտոնապես այսօր երկարաժամկետ աշխատանքի նպատակով Ռուսաստան է մեկնել մոտ 1,200,000 հայաստանցի, եւս 100,000-ն էլ ամեն տարի մեկնում է կարճաժամկետ աշխատանքի։ Միգրացիոն գործակալության պետ Գագիկ Եգանյանը նշում է, որ եթե ռուսական կողմի հետ բանակցությունները հաջողությամբ ավարտվեն, հայաստանցիները ավելի հեշտությամբ կկարողանան ռուսական շուկայում աշխատանք գտնել։
Պատկերացրեք, եթե մենք 1 ամիս առաջ էլ ունենանք այդ խաղիկաներ հաստատված մեր միգրանտների համար, հազարավոր մեր քաղաքացիներ 1 ամիս շուտ կօգտվեն դրանից։ Եթե հիմա մեր քաղաքացիներ Ռուսաստանի Դաշնությունում աշխատանքի համար առանձին ընթացակարգով բյուրոկրատական պետք է թույլատվություն հաստատիղներ, պետական տուր, հոգեմաշ գործնեություն, այդ ամբողջ համակարգը դուրս է գալիս։ Աշխատաշուկան լրիվ բացվում է, այսինքն Հայաստանի քաղաքացին համահավասար է աշխատանք գտնելու առումով Ռուսաստանի քաղաքացուն։
Եգանյանի փոխանցմամբ քննարկվելու է նաև Ռուսաստան մուտք գործելու արգելանք ունեցող միգրանտների հարցը, որոնց առջև այս տարվա սկզբից Ռուսաստանի միգրացիոն օրենքի խստացումից հետո փակվել են դռները։ Միևնույն ժամանակ մեղմացումներ են փորձելու ստանալ այն 170,000 քաղաքացիների համար, որոնք խախտել են միգրացիոն ռեժիմը, սակայն մինչ օրս Ռուսաստանում են։ Սահմանահատելուց հետո նրանց առջև դռները կփակվեն մեկ կամ մի քանի տարով։
Վարչապետի հետ է հանդիպելու ինքը, փոխվարչապետի հետ է հանդիպելու, ինչպես ուրեմն, ինչպես քայլեր արվի, նրանք ովքեր ունեն այսօր արգելանքը, որ դա վերացվի, իսկ նրանք որ ռիսկային գոտում են գտնվում, ընդհանրապես չկիրառվի։
Հաղորդումը պատրաստել է Լիլիթ Հարությունյանը։ Երևանում հերթական պատմամշակութային հուշարձանի վրա սևամպեր են կուտակվում։ Օրերս պարզվեց, որ դատական ակտերի հարկադիր կատարողները աճուրդի են հանել Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրի շենքը սեփականատերերի կառավարությանը 10 միլիարդ դրամի պարտքի պատճառով։ Այս պատմությունը դեռ բազմաթիվ անհայտներ ունի, բազմաթիվ հարցեր, որոնց պատասխանները դեռ տրված չեն։ Ամեն դեպքում համալիրի սեփականատերերը հայտարարված աճուրդը անօրինական են համարում, թե ինչ փաստարկներ են նրանք ներկայացնում, կպատմի Սարգիս Հարությունյանը։
Արդարադատության նախարարության դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունը ապօրինի կերպով է աճուրդի հանել մարզահամերգային համալիրը, պնդում է Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր փակ բաժնետիրական ընկերության փաստաբան Արմինե Հակոբյանը։ Այսօր ազատության այդ զրույցում նա ընդգծեց, որ դիմելով նման քայլի ԴԱԿ-ն խախտել է մի քանի օրենքներ։ Ըստ փաստաբանի ընկերությունը ժամանակին վարկ է վերցրել Հայաստանի կառավարությունից, թե որքան է եղել վարկի չափը, ինչ պայմաններով է տրամադրվել և ինչի համար, փաստաբանն ասաց, որ իրավասու չէ պատասխանել։ Առաջանցնելով ասենք, որ մինչ այս պահը կառավարությունից էլ որևէ պատասխան չենք ստացել վարկային այս մութ պատմության վերաբերյալ։ Արդյունքում ընկերությունը մոտ 10 միլիարդ 200 միլիոն դրամ պարտք է Հայաստանի կառավարությանը, գործը մտել է դատարան և առաջի Ասիանի դատարանը որոշում է կայացրել ընկերությանը պատկանող մարզահամերգային համալիրի վաճառքի միջոցով մարել նշված պարտքը։ Սակայն ընկերությունն էլ իր հերթին է դիմում դատարան, համալիրը գրավից հանելու և համալիրի նկատմամբ դատարանի սահմանած արգելանքը վերացնելու հայցով։ Եվ Արմինե Հակոբյանի խոսքով դատական այս գործընթացը դեռ չավարտված, ԴԱԿ-ն համալիրը ներկայացրել է աճուրդի։
Եվ քանի դեռ վերակն օրինական ուժի մեջ չի մտել այդ որոշումը, չէր կարող որևէ գործողություն կատարվել հարկադիր կատարողի կողմից։ Այն ամենը, ինչ որ կատարվել է այդ ընթացքում, օրենքի շրջանակներից դուրս է։
Այս պահի դրությամբ ունենք ԴԱԿ-ի հետևյալ պատասխանը. ծառայության գործողությունները օրինական են և իրավաչափ, եթե պարտապանի կարծիքով տեղի ունեցել որևէ օրենքի խախտում, ապա ճիշտ կլինի մատնանշել այն օրենքները և հոդվածները, որոնք ըստ իրենց խախտվել են։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Ծրագրի այս հատվածում էլ տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Առավոտի փոխանցման, իշխանության և ընդդիմության համագործակցելու ասպարեզը խորհրդարանն է, այստեղ պատկերացումների մեջ որոշակի խեղում կա։ Ոմանց թվում է, թե համագործակցությունը ենթադրում է իշխանության օրինագծին կողմ քվեարկելու կամ որոշման համար պատասխանատվություն կրել։ Երբ ընդդիմադիր падգամավորն ասում է, որ նա դեմ է քվեարկելու, դա նույնպես համագործակցություն է, օրինագիծ ավելի լավը սարքելու համատեղ աշխատանք։ Այդ իմաստով իշխանության հետ չի համագործակցում նախախորհրդարանը որպես ոչ համակարգային ընդդիմություն, իսկ նրանք ովքեր խորհրդարանում են, նույնիսկ եթե վերջին խոսքերով հայհոյում են իշխանավորներին, միևնույն է համագործակցության դաշտում են։ 168 ժամը գրում է, թե ազգային ժողովում կառավարության ծրագրի երկօրյա քննարկումները ցույց տվեցին, որ Հայաստանը իսկապես աղքատ երկիր է, ողորմելի աղքատ։ Խոսքը ամենևին ծրագրում ներկայացված բյուջետային միջոցների սղության, օգտակար հանածոների բացակայության մասին չէ, Հայաստանը այն քիչ թվով երկրներից է, որն արդեն համարյա պաշտոնապես չունի նաև ընդդիմություն։ Կառավարության ծրագրի քննարկումներում իրենց ընդդիմություն կոչողները այնքան հաջողություններ և արգասաբեր աշխատանքի բարեմաղթանքներ հղեցին վարչապետին, որ որևէ նորապսակ զույգի այդքան ցանկություններ հղելու պարագայում Հայաստանի դեմոգրաֆիական աղետը կանգ կառներ։ Ժողովուրդը հայտնում է, թե ըստ հավաստի տեղեկությունների Տիգրան Սարգսյանը մոտ ժամանակներս կսառեցնի իր անդամակցությունը ՀՀԿ-ին։ Խնդիրն այն է, որ ըստ դիվանագիտական ծառայության մասին օրենքի այդ գործունեությունը անհամատեղելի է ակտիվ կուսակցական գործունեության հետ։ Հայոց աշխարհը վկայակոչել է քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանին, ով ասել է, թե հանրապետականները վերահսկում են և քաղաքական, և տնտեսական դաշտը, չկան գործոններ, որոնք կազդեն կառավարության վրա դրդելով ակտիվության, եթե չկան գործոններ, որոնք կստիպեն կառավարությանը ավելի արագ և լուրջ բարեփոխումներ անել, ապա ծրագիրը վերածվում է դեկլարացիայի, ասել է քաղաքագետը.
Տեսությունը ներկայացրեց Արմեն Քոլոյանը։ Այժմ անդրադառնանք միջազգային լրահոսին Ուկրաինայում ճգնաժամը շարունակվում է այդ երկրի հարավարևելքում իրավիճակը կտրուկ սրվել է Դոնեցկում և Լուգանսկում մարտեր են կան զոհեր և տասնյակ վիրավորներ մանրամասները ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը
Որքան մոտենում է մայիսի 25-ը Ուկրաինայում կայանալիք արտահերթ նախագահական ընտրությունների օրը, այնքան իրավիճակը երկրի արևելքում ավելի է սրվում, անցած գիշեր Դոնեցկից 20 կիլոմետր հարավ գտնվող Վոլնովախա բնակավայրի մոտ ծավալված կատաղի մարտի արդյունքում զոհվել է 8 և վիրավորվել 17 ուկրաինացի զինծառայող, անջատականները նռնականետից կրակել են հետևակի մարտական մեքենայի ուղությամբ, ինչի արդյունքում այն պայթել է գիշերային մարտի մանրամասներն է լրագրողներին փոխանցել Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը Ինքնահռչակ Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության ներկայացուցիչները պնդել են, որ Վոլնովախայի մոտ տեղի ունեցած մարտի արդյունքում իրենց զինյալների շրջանում 25 վիրավոր կա։ Իրավիճակը բավական լարված է նաև Սլավյանսկ քաղաքի մերձակայքում, այստեղից ուկրաինական Վեստի ռադիոկայանին տեղի բնակիչներից մեկը պատմել է.
Попали болванки пустые, но попали по магазинам в центре города.
Լուսադեմին մարտական գործողությունները տեղափոխվել են Լուգանսկի մարզի հյուսիսում գտնվող Ռուբեժնեի և Լիսիչանսկ քաղաքների մերձակայք. Այստեղ ուկրաինական զորքերը ևս կորուստներ են գրել առնվազն 1 սպանված և 2 վիրավոր։ Աճող լարվածության ֆոնին հակասական տեղեկություններ են ստացվում Ուկրաինայի հետ սահմանին գտնվող ռուսական զորքերի խոստացված հետքաշման մասին։ BBC-ի տեղեկություններով ամերիկյան հետախուզությունը հաստատել է, որ զորքերի տեղաշարժը սահմանից դեպի Ռուսաստանի ներքին մարզեր մեկնարկել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս ֆոն Ռասմուսենը, սակայն հակառակն է պնդում, նրա խոսքով ռուսական ստորաբաժանումների տեղաշարժի որևէ նշույլ առայժմ չկա։
Ուկրաինայում վերջին զարգացումների մասին պատմում էր Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ցավալուն հարցազրույց է տվել Դոշ ցերոստանգերությանը կրկին պաշտպանելով Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը, լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Կրեմլի սրդաշնակից Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն չի ճանաչում Ուկրաինայի արևելյան ռուսամետ շրջաններում անցկացված հանրակրթվեններ և հայտարարում է, որ Ուկրաինան պետք է լինի միասնական ամբողջական Բայց մերը սլավոնական Դոժ ինտերնետային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Լուկաշենկոն ասել է, որ Դոնեցկում և Լուգանսկում անցկացված հանրակրթվենները, որոնց արդյունքում այդ մարզերը ինքնահռչակվեցին որպես հանրապետություններ, իրավական տեսակետից ոչ մի նշանակություն չունեն։
С точки зрения права это не имеет никакого значения, потому что
ցանկացած հանրակրթվը պետք է անցկացվի երկրի սահմանադրության համապատասխան, ընդգծել է նա, ավելացնելով, թե չի խոսում, թե ինչպիսի պայմաններում են անցկացվել այդ հանրակրթվենները։ Քսենիա Սոբչակի հետ շատ տարբեր, նաև Լուկաշենկոյի անձնական կյանքին վերաբերող հարցեր ընդգրկող այս երկար, մոտ 2 ժամ տևած հարցազրույցում Լուկաշենկոն պատմել է նաև հետխորհրդային որոշ երկրների առաջնորդների, օլիգարխների հետ իր հարաբերությունների մասին։ Նա շատ գովեստով է խոսել Վրաստանի նախկին նախագահ արևմտամետ Միխայել Սաակաշվիլի մասին, ասելով, թե ոչ մեկը Բելարուսի համար արևմուտքի հետ այնպես չի պայքարել, ինչպես Սաակաշվիլին։ Նա Միացյալ Նահանգների նախագահին փոխնախագահ Հայտնի ասել է, թե ճիշտ չեն վարվում Բելարուսի հետ, պետք չէ պատժամիջոցներ կիրառել։ Ես շնորհակալ եմ նրան դրա համար։ Մեր հարաբերությունները բարեկամական էին, ես հիմա էլ նրան մեծ գոհունակությամբ կհանդիպեի, բայց դա Ռուսաստանին դուր չի գա։ Մեկ այլ նախկին առաջնորդի Ղրղզստանի նախկին նախագահ Կուրմանբեկ Բակիևին Բելարուսում ապաստան տալու մասին Լուկաշենկոն պատմել է, թե արձագանքել է Բակիևի խնդրանքին, երբ բոլորը նրան լքել էին և նա Ղազախստանի հարավում փախուստի մեջ էր կնոջ և երեխաների հետ։ Իր մասին Լուկաշենկոն ասել է.
Почему я не стал миллиардером?
Ինչու ես չդարձա միլիարդատեր, միլիոնատեր, ինչ է, ես կյանքի երեխաներիս մասին չեմ մտածում, բայց ես չեմ կարող անցնել սահմանը, երբ մարդիկ քեզ այդպես վստահում են, իսկ դու պարզվում ես սովորական ժուլիկ ես։
Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հարցազրույցի մանրամասները ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը։
Երկու շաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Սիրելի ընկերներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։